Kuulkaamme tämän sunnuntain pyhää evankeliumia Johanneksen evankeliumin 4. luvusta jakeesta 46 jakeeseen 53. Siihen aikaan oli siellä yksi kuninkaan mies, jonka poika sairasti Kapernaumissa. Koska hän kuuli, että Jeesus oli tullut Juudeasta Galileaan, meni hän hänen tykönsä ja rukoili häntä tulemaan alas ja parantamaan hänen poikansa, joka oli kuolemallansa. Sanoi siis Jeesus hänelle, ellette näe tunnustähtiä ja ihmeitä, niin ette usko. Sanoi kuninkaan mies hänelle, Herra, tule alas ennen kuin minun poikani kuolee. Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun poikas elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle ja meni. Niin hänen mennessänsä kohtasivat hänen palvelijansa hänet ja ilmoittivat hänelle sanoen, sinun poikas elää. Niin hän tutkei heiltä hetkeä, jolla hän parani, ja he sanoivat hänelle, eilen 7. hetkellä antoi vilutauti hänen ylön. Niin isä ymmärsi sen siksi hetkeksi, jolla Jeesus sanoi hänelle, sinun poikas elää. Ja hän uskoi ja koko hänen huoneensa. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Siihen aikaan oli siellä yksi kuninkaan mies, jonka poika sairasti Kapernaumissa. Hänen poikansa oli kuolemallansa. Hän rukoili Jeesusta. Olemme tässä tekstissä jälleen kerran tutun hädän edessä, sairauden, kuoleman pelon ja oman lapsen hädän edessä. Emmekä ole siinä vain tekstissä, vaan omassa elämässämmekin. Tällä kertaa hätä oli kuninkaan miehellä. Hätä ei katso säätyä eikä asemaa. Oli sitten pappi, lukkari, talonpoika tai kuppari. Kuninkaan miehen poika oli kuoleman sairas. Tuo kuningas, jonka virkamiehestä oli kysymys, oli neljännesruhtinas Herodes Antipas. Kapernaum kuului hänen alueeseensa ja siellä Kapernaumissa asui tuo kuninkaan mies, jolla oli hätä omasta pojastaan. Jeesus oli juuri tullut Juudeasta Galileaan, ei kuitenkaan Kapernaumiin asti, vaan Kaanaaseen, paikkaan, jossa hänen ensimmäinen tunnustekonsa oli tapahtunut, veden muuttuminen viiniksi. Ja Jeesus oli vielä jonkun matkan päässä tuosta Kapernaumista. Arviot vaihtelevat, koska Kaanan sijainti, siitä ei ole täyttä varmuutta. 14 kilometristä pienessä postilassa Müller arvioi jopa 5 peninkulmaa. Voi sanoa, että kerrankin myös kapernaumilaisessa miehessä, Jeesuksen omassa kotikaupunkilaisessa oli sellainen hätä, että joku tarvitsi Jeesusta. Sillä Kapernaumaan oli kaupunki, joka ei ollut erityisemmin kiinnostunut oman asukkaansa Jeesuksen julistuksesta ja toiminnasta. Jeesus kuvaa kotikaupunkinsa Kapernaumin hengellistä tilaa Matteuksen evankeliumin 11. luvussa. Sinä Kapernaum, joka olet korotettu taivaaseen asti, sinä pitää hamaan helvettiin sysättämän, sillä jos Sodomassa olisivat sen kaltaiset väkevät työt tehdyt kuin sinussa, niin he vielä tänä päivänä seisoisivat, jonka tähden sanon minä teille, Sodoman maalle pitää huokeamman oleman tuomiopäivänä kuin sinulle. Eivät olleet kapernaumalaisten asiat yleisesti ottaen hyvin. Mehän kävimme tuolla rukoilevaisporukalla, rukoilevaisten retkillä 1993 tuolla Genesaretin luoteisrannalla sijaitsevassa Kapernaumissa, josta oli jäljellä vain muutama kivi. Kun hän siis tuo kuninkaan mies kuuli, että Jeesus oli tullut Juudeasta Galileaan, Mies olisi selvästi kuullut Jeesuksesta. Hän tiesi tapauksen. Se ihmeitä tekevä mies. Vaikka liene aikaisemmin, hän ei ollut kiinnittänyt ehkä suurtakaan huomiota Jeesukseen. Hän tunsi nimeltä Jeesuksen, mutta aiemmin ei hänellä ollut henkilökohtaista asiaa Jeesuksen. Mutta näköjään kuitenkin jo omassa tunnossaan hän tiesi, mistä ihminen todella saa avun. Kuka on todella hyvä lääkäri kaikkein suurimmissa ja syvimmissä asioissa? Kuoleman, synnin hädän, syyllisyyden asioissa. Pienessä postillassaan Müller kuvaa tuon kapernaumilaisen kuninkaanmiehen tilannetta. Näin. Helppoina päivinä, kun sairaus oli kaukana, ei hänellä ollut asiaa kotikaupunkinsa miehelle Jeesukselle, vaikka silloin olisi ollut niin sanotusti lyhyt kirkkomatka. Vasta nyt, kun kova hätä oli, hän oli valmis menemään pitkänkin matkan tavatakseen Jeesuksen. Kaanaaseen, Kapernaumista Kaanaaseen. Näin se taitaa olla monta kertaa ihmiselämässä. Hätä, minkä niminen tahansa, suru, vakava sairaus, kuolema, sodan uhka tuovat helpommin sinne, missä Jeesus on, kuin ilo, menestys ja hyvinvointi. Taidamme viettää niin sanotusti useammin muistoseuroja kuin kiitosseuroja siitä, että on runsas jokapäiväinen leipä ja Jumala on pitänyt meistä huolen. Hyvä kuitenkin, että vietämme seuroja, muistoseuroja, kiitosseuroja tai harjoittaaksemme Jumalan sanaa ja rukoillaksemme. Nyt tuosta isästä, jolla oli hätä, oli kuitenkin tullut, voisimme sanoa, rukoileva isä. Herra, tule alas ennen kuin minun poikani kuolee. Nyt se ei ollut mikään muodollinen rukous, vaan sydämen hätä. Silloin rukous yleensä voi olla hyvinkin lyhyt. Eikä hän siinä auta, vaikka olisimme vuoden sanaseppoja, jossa rukouksessa olisi loistavat sanavalinnat ja hyvä jäsennys, vaan nyt oli hätä ja vain Jumala voi auttaa. Ja sydänten tuntija näki sen. Tänään on myös, kuten todettu, uskonpuhdistuksen muistopäivä. Itse asiassa uskonpuhdistuskin oli kovan hädän synnyttämä. Se oli syvän sielun hädän synnyttämä. Yksi munkki joutui kovaan sielun hätään, Luther-niminen, eikä se tauti luopunut luista ennen kuin löytyi omalle kohdalle Jeesus ja armo kirkastui. Paratiisin portit avautuivat, niin kuin hän itse sitä voimakkaasti kuvaa, roomalaiskirjeen kautta, jossa on sekä tämä luterilaisuuden ydinevankeliumi, vanhurskaston elävä uskosta, että myöskin sitten syvä avioliitto-opetus tuossa uskonpuhdistuksemme tärkeimmässä luvussa. Hänelle kirkastui puhdas evankeliumi ja vain siinä omien syntien anteeksi antamus. Siihen sitten sielu tyytyi. Ja siihen vain sielu viime kädessä tyytyy elämässä ja kuolemassa iäisyyden edessä. Ei mihinkään muuhun. Ei se tyydy ennen kuin Kristus omalle kohdalle kirkastuu. Jumalan armon evankeliumi. Tämä, yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen kautta. Ja se kirkastuu ja kirkastui Lutterillekin Raamatun sanasta. Tuosta kirkkaasta lähteestä hän sai juoda. Pyhä Henki avasi hänelle sen roomalaiskirjeessä. Silloin kirkastui hänelle myös tänään niin usein unohdettu uskonpuhdistus ja koko luterilaisen kirkon pääperiaate, yksin Raamattu. Tekstimme isä huusi apua. Hän huusi sitä oikeaan suuntaan. Hän kohtasi kuitenkin sen, minkä mekin luulen, että jokainen usein kohtaamme. Apu tuntuu viipyvän, eikä tule ihan sillä lailla, kun me asian ajattelisimme. Asiamme ei menekään niin juohevasti ja kuin me haluaisimme. Hätä jää ikään kuin surraamaan päälle. Niin tässäkin. Mies sai kovahkon vastauksen. Ellette näe tunnustähtiä ja ihmeitä, niin ette usko. Saattaapa olla, että jos tuo hyvässä asemassa oleva kuninkaan virkamies olisi heti siltä seisomalta saanut vastaukseksi, poikasi on terve, minä parannan, niin ehkäpä mies olisi tyytyväisenä nostanut edelleen kuninkaan miehen kuukausipalkkaansa ja jatkanut elämäänsä entiseen malliin. Eikä ehkä Jeesukselle olisi enää ollut asia, sillä poikahan oli terve. Mutta tuo Jeesuksen vakava, kovaltakin ja vähän oudoltakin tuntuva vastaus pysähdytti tuon suruttoman Kapernaumin asukkaan ja pani hänet prosessiin, Jumalan kouluun, jossa tapahtui muutakin kuin pojan paraneminen. Pinnallinen käsitys pelkästä ihmeitä tekevästä Jeesus-nimisestä miehestä syveni käsittämään Jeesuksen todellisen tarkoituksen. Ja se aiheutti, että koko hänen ja hänen perheensä elämä muuttui omakohtaiseksi uskoksi, pelastavaksi uskoksi. Tekstihän päättyy tuohon syvimpään paranemiseen. Hän uskoi ja koko hänen perheensä. Tällaista kai me kaikki, papit ja seurakuntalaiset, taidamme välillä tarvita, vaikka emme aina haluaisi, eikä aina hyvältä tunnu, kovaltakin tuntuvaa Jumalan koulua. Silloin on hyvä, ettemme mene loukkaantuneena pois. Emme jätä ikään kuin luokkaa kesken. Isä ei jättänyt kesken, vaan pysyi pyynnössä. Herra, tule alas ennen kuin minun poikani kuolee. Joku tuntematon laulaa vanhassa arkkivirressä näin. Jos et kohta vastausta saa, kuin ensi kerran huudat, sun hätäs tietää Jumala, vaikka taivas näyttäisi kovaksi. Jos maa olisi kovempi terästä, kuitenkin rukouksessa perästä sul Herralta apu suodaan. Hän tulee apu hetkens kans, vaikka viipyvän vielä näyttää. Jeesuksen sana oli siis syventävä, pysäyttävä ja parantava, ehkä kirveleväkin. Ihmeitä lupaileva kokous saattaa tänäänkin vetää enemmän porukkaa kuin parannukseen ja uskoon kehottava. Sillä edelleen on totta apostolin sana, juudalaiset merkkiä anovat ja kreikkiläiset viisautta etsivät. Ei ihmisluonto ole muuttunut, mutta apostoli sanoo tänäänkin, me saarnaamme ristiinnaulitun Kristuksen. Ja hyvä on niin kauan kuin se saarna kajahtaa. Vanhin veljeni Martti kertoo, kuinka Klaukkalassa hänellä oli tilaisuus tutustua uuteen mormonikirkkoon. Ja hän katseli sinänsä hienoja tiloja ja etsi yhtä asiaa. Se puuttui sieltä. Sieltä puuttui risti. Sieltä puuttui ydin. Luther toteaa tuon miehen prosessista. Tällä nuhtelulla antaa Kristus hänelle vahvemman uskon, ettemme seisahtuisi ensimmäiseen luokkaan. Sen tähden täytyy ristin, kiusauksen ja muun vaivan tulla, jotta usko kasvaa ja vahvistuu. Tärkeä opetus. Hätä ei ota uskoa pois, vaan näyttää sen puutteen. Senkin olemme varmasti kokeneet. Tuo lapsen isä sai myös lupauksen pojankin parantumisesta. Mene sinun poikas elää, ja mies uskoi sanan. Monesti tänä päivänä parantumisihmeiden yhteydessä pohditaan myös uskon ja parantumisen suhdetta. Miksi kaikki eivät parane, ainakaan ihmissilmin katsottuna, ja ainakaan sillä tavalla kuin me haluaisimme ja asian ymmärtäisimme, mitä on paraneminen. Ja joku saattaa kysyä, eikö Jumala kuule kaikkia? Kyllä Jumala kuulee, ja itse asia sanan laajimmassa ja syvimmässä mielessä, kaikki, jotka totuudessa avuksi huutavat Herran nimeä, paranevat tavalla tai toisella. Joku saa ehkä hetkeksi takaisin ruumiillisen terveytensä. Toiselle sairauden rusikointi on sittenkin paraneva, jossa hän saa sen vastauksen, jonka apostoli itse sai toisen korintilaisepistolan luussa 12 hänen rukoillessaan, mitä lie vaivaa, saatanan enkeli rusikointia pois, tyydy minun armoni. Kuinka valtavan paljon ihminen oppinut, joka tyytyy terveenä ja sairaana Jumalan armoon ja saa tyytyvän sydämen. Tyydy minun armooni. Olihan meidän Herrammekin, hän pyhä ja täydellinen, niin kuin Filippilaisepistolan toinen luku sanoo, joka täällä alensi itsensä, jota profeetta kuvaa ajallisen elämän puolesta. Ylön katsottava, kaikkein halvin, kipua ja sairautta täynnä, niin ylön katsottu, ettei kenkään kehdannut katsoa hänen päällensä. Monesti sielu paranee siitä pahimmasta sairaudesta, kadottavasta sairaudesta, synnin ja epäuskon hallitsevasta voimasta. Ja ihminen, Jumalan koulun läpikäynyt, oppii sanomaan, kuten Job: nyt minä olen kuullut sinua tarkoilla korvilla, minun silmäni ovat nyt nähneet sinua. Tätä tapahtuu syvin paraneminen. Ihminen tulee Jumalan parantamaksi, Jumalan hoitamaksi, ja saa sellaisen terveyden, joka ei petä kuolemassakaan. Hyvä kuntoinenkin treenannut, hänen terveytensä kyllä pettää kuolemassa. Mutta Jumalan parantama terveys ei petä kuolemassakaan. Ihminen tulee iankaikkisesti autuaksi. Hänestä tulee niin sanotusti Jumalan terve. Lapsuuteni asuin Pohjois-Suomessa. Siellä uskovaiset ihmiset tervehtivät toisiaan tällä sydämellisellä toivotuksella: Jumalan terve. Toiset sanoivat sen hyvin painavasti, pieni lapsikin muistaa sen pysäyttävän ja puhuttelevan vaikutuksen, kun joku uskova setä tai täti tuli ja sanoi: Teuvo, Jumalan terve. Se on sydämellinen toivotus lähimmäiselle, että hän olisi Jumalan terveeksi tekemä, ja sisältää myös vastaanottajalle ikään kuin kysymyksen: olethan Jumalan terve. Jumalan terveeksi tekemä hengellisesti. Kyllä Jumalalla on hyvä kuulo ajallisen elämänkin asioille. Jokapäiväisen leivän asioille. Sitähän Jeesus opettaa myös rukoilemaan. Emme saa halveksia tätä elämän lahjaa, jokapäiväistä elämää. Kyllähän kaikki rukoukset kuulee, vaikka vastaus on toisenlainen kuin lihallinen ihmismieli ajattelisi. Varmin ja syvällisin esimerkki Jumalan vastausten syvyydestä ja ulottuvuudesta on Getsemanen rukous, lohdullinen meille, jossa puhtain ja paras isälle rakkain rukoilija pyysi, ota pois tämä kalkki. Kyllä Jumala kuuli sen rukouksen ja vastasi äärimmäisen syvästi, ei ihmismielen mukaan, vaan sillä tavalla, että vastaus tuli siunaukseksi ja pelastukseksi, ei ainoastaan korotetulle Herralle Jeesukselle, vaan koko ihmiskunnalle. Hänestä tuli iankaikkisen autuuden aikaansaaja Jumalan vastaamalla tavalla. Hänen oli juotava se kalkki, kannettava syntivelkamme, jotta hän tulisi meille sen iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi. Tuo kuninkaan mies nöyrtyi, sai armon nöyrtyä, vastaan ottamaan Jumalan sanan lyhentymättömänä. Mies uskoi sana. Näin hän laski sillä hetkellä oman ja sairaan poikansa elämän Jumalan käsiin. Ja se oli hyvin tehty. Laskea elämä Jumalan käsiin. Antautua. Nostaa kädet pystyyn kaikessa muussa. Antautua Jumalan käsin, hänen sanansa kutsumana ja herättämänä. Sillä kertaa poika parani myös ajallisesti, mutta koko perhe myös hengellisesti. Asia ei jäänyt pelkkään hyvään ruumiin kuntoon, vaan hän uskoi ja koko hänen perheensä. Tapahtui se suuri asia, että koko perhe teki parannuksen ja tuli uskoon, joka on meidänkin rukouksemme ja haaveemme omalla kohdalla. Tuo paha, rasittava vaikeus kääntyy suureksi siunaukseksi. Parempi on mennä sairauden vaivaamana ja rusikoimana taivaaseen kuin hyvässä kunnossa helvettiin. Meidän aikamme on syvästi sairas. Suomen kansa on sairas. Suomen kirkko on sairas. Ajan virta imee meitä mukaansa ja pyrkii tuomaan uskoomme ja vaelluksemme monenlaista näivetystautia. Sitä, josta apostoli varoittaa muun muassa niin sanotuissa pastoraalikirjeissä, lopunajan ihmisestä, että jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ajan virta pyrkii tuomaan uskoomme näivetystautia. Kysymme omalla kohdallamme, tarvitsemmeko me kovan vastauksen tullaksemme Jumalan parantamiksi. Rukoilemme rauhaa, toivomme kansana pääsevämme NATOon. Ja niin on hyvä, näitäkin asioita on hoidettava. Toivomme kuitenkin, ettemme vielä olisi kansallisesti ja henkilökohtaisesti siinä tilanteessa, jossa Jeremia sai Jumalalta vastauksen hänen rukoukseen kansansa puolesta tällaisen, jos Mooses ja Samuel seisoisivat minun edessäni, niin ei sydämeni olisi sittenkään sen kansan puoleen. Aja heitä pois minun edestäni ja anna heidän mennä. Ja jos he sinulle sanovat, kuhunka meidän pitää menemään, niin sano heille, näin sanoo Herra, jotka ovat aiotut kuolemaan, ne menköön kuolemaan, jotka miekkaan, ne miekkaan, jotka nälkään, ne nälkään, jotka vankiuteen, ne vankiuteen. Usein kristittyinä tänään mietimme Abrahamin asetelmaa tämän katsellessa aikansa Sodomaa ja Gomorraa. Onko tällä kansalla vielä totisia rukoilijoita Jumalan vihan veräjillä, jotka estäisivät onnettomuuden. Sinä voit olla sellainen. Minä voin olla sellainen. Jumala, vaikuttakoon. Edellisissä sodissa oli vielä. Jumala suokoon, että tänäänkin löytyisi niitä. Tuo kapernaumilainen mies tekstissä sai siis ensin suolaiset sanat, mutta sitten suloiset sanat. Sinun poikasi on terve. Me omastakin kokemuksesta tiedämme, että suolaiset sanat kirvelevät ihmisen lihallista mieltä ja nostavat vastustusta sisällämme, keskellämme, kotona, kirkossa, eduskunnassa ja niin edelleen. Ennen kaikkea omassa lihassamme. Kyllä mekin ne tunnemme kirvelevinä. Liha on liha. Lyhentymätön Jumalan sana, lain ja evankeliumin sanan syvimmässä merkityksessä on kuitenkin ainut parantava voima. Sekä henkilökohtaisesti että kansallisesti. Silloin kun Jumalan pyhyys ja läsnäolo sillä tavalla lain kautta koskettaa, että me kohtaamme asiamme Jumalan edessä. Jossa ei ole vain kysymys, että muistamme rippikoululäksymme vieläkin, 1., 2., 3., 5., 8. käsky ja niin edelleen, vaan Jumalan laki hengellisesti kohtaa meidän elämän, jolloin parahdamme kuten Jesaja, voi minua, tai Pietari, mene pois, olen syntinen ihminen, tai ilmestyskirjan Johannes, joka lankesi maahan pyhyyden edessä kertoen, kun minä hänen näin, lankesin minä hänen jalkansa eteen niin kuin kuollut. Annetaan Jumalan sanan saarnata meille siihen asti, että tunnemme sairautemme. Ja sanomme katuvan Pietarin laille, omista puolusteluistamme, kädet pystyyn nostaan, Herra, sinä tiedät kaikki. Niin että kaikki elämämme valheverhot, puolustelut, oma vanhurskaus riisutaan. Ja silloin vain se vieras vanhurskaus riittää, vain risti riittää, syntien anteeksi antamus ristin veren kautta. Silloin evankeliumi ei ole vain ulkoa opittu, vähäpätöinen läksy, senhän me osaa, vaan se on totisesti Jumalan voima, joka yksin tekee ahdistetun ja alaspainetun sielun iloiseksi ja vapaaksi. Ja saa lausumaan sen parhaan toivotuksen. Sanottakoon vaikka näillä sanoilla. Ilo taivaas, että se aivan kaikuu sieltä tämän maan päällä. Kiitos täältä taas maan päältä, kajahtakoon ylhäällä. Luonto kaikki riemuit ratki, lunastetut olemme. Annetaan Jumalan sanan saanata molemmat, laki ja evankeliumi, siihen asti, kunnes tunto tyytyy ainoastaan siihen, mitä Kristus on edestämme Golgatalla tehnyt. Ja ihmissydän täyttyy hänen armollaan ja tuntemisella. Tällä ainoan käskyyn spidon tien, ainoan pukun saamisen, ainoan taivaan retken on meille Jumala poikans peressuo. Ainoa synnist puhdistus, elämän ainoa uudistus, ainoa myös sovintojäljä, Jeesuksen ristis löytyy meille. Ystävät, ei uskalleta elää ilman tätä pukua. Se on hyvä puku tässä ajassa ja tuomiolla. Uskotaan Jumalan lyöminä ja vaivaamina itse kukin ja nimenomaan sellaisina katuvina itsessämme mahdottomina syntisinä syntien anteeksi antamus. Hänen nimessään ja veressään siinä on elämä ja autuus, sillä missä syntien anteeksi antamus on, siellä on elämä ja autuus. Pyydetään, ettei maailma, synti ja liha sitä meitä riistäisi. Pyydetään, että saisimme kaiken keskellä ja kaikessa elämässä elämän rohkeutta ja uskon rohkeutta. Siihen apostoli kehoittaa, rakkaat veljet, ja voimme liittää tähän myös sisaret. Olkaat väkevät Herrassa ja ne väkevytensä voimassa. Pukekaat päällenne kaikki Jumalan sota-aseet, että te perkeleen kavalia päälle karkaamisia voisitte seisoa vastaan.